Visiem labrīt, sākam kārtoju pilsētas saimniecības un transporta jautājumu komitejas sēdi. Mums ir viens jautājums par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu, iestādes darbības nodrošināšana, aktīvas atpūtas objektu uzturēšana, pašvaldības īpašuma esošu ēku un tām pieguļošu teritoriju būvniecība un pašvaldības īpašumu pārvaldīšana 2026. Gada budžeta grozījumiem. Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors. Lūdzu ziņojums.
Jā, labrīt, godātie deputāti. Milzīgs jums paldies, ka atradāt laiku un nācāt pretīm un noorganizēt šo sēdi. Centīšos maksimāli īsi. Pirmais lūgums man ir precizējums komitejas atzinumā, kas tika iesūtīts vakardien vakarā. Tur ir tehniskas precizētas lietas, bet es jums visu tad pastāstīšu pēc būtības. Tātad budžeta grozījumi tika veikti balstoties uz to, kad pašvaldība saņēma reālos gada atlikumus. Bija skaidrs, kāds ir līdzekļu atlikums pašvaldības budžeta rīcībā. Un tad pēc sarunām ar izpilddirektoru mēs precizējām, kāda varētu būt tās papildu summas un līdzekļi, ko tad mēs ieguldītu šīta gada griezumā. Un tās papildus lietas, ko vajadzētu budžetā mums paredzēt, pirmām kārtām tas būtu naudas līdzekļi 95 tūkstoši eiro apmērā, kas būtu pašvaldības ieguldījums, šī gada pašvaldības ieguldījums ģimnāzijas stadiona izbūves projektā. Par ko es iepriekšējā komitejā jau ziņoju, tad mums iet uz šo domi grozījumi par to, ka mēs noslēgsim ārpakalpojumu līgumu par teritoriju uzkopšanu, tātad mēs atsakamies no saviem sētniekiem un pārējiem uz ārpakalpojumu. Tātad šim pakalpojumam ir nepieciešami 375 tūkstoši eiro. Šobrīd mēs to prasam kā papildus naudu, jo mēs nezinām, kāds būs mums precīzs atlikums atalgojuma fondā, jo tur atkarībā no tā, kā darbinieki pārtrauks mums darba attiecības, kas pēc pašu vēlēšanās, kas būs ar uzteikumu, tātad jāizmaksā būs kompensācijas, neizmantoti atvaļinājumi, un to mēs zināsim maija mēnesī, cik tad ir precīzs atlikums atalgojuma fondā, un to tad varēsim novirzīt atpakaļ pamatbudžetam. Bet jebkurā gadījumā mēs saredzam, ka ekonomija naudas līdzekļos būs. Šogad varbūt nedēļ to, ka mums jāizmaksā visas šīs kompensācijas un pabalsti, bet nākamajā gadā noteikti jā. Un tad mums ir virkne ar papildus remontdarbiem, ko mēs esam ieplānojuši. Tātad, kā jau minēju, kad mēs gatavojam šī gada budžetu, mums tātad ir uztaisīts saraksts ar prioritārajiem darbiem, noteiktā secībā, ko mēs vienmēr skaņojam ar izglītības pārvaldi. Un tātad esam turpinājuši šo te sarakstu un ielikuši vēl papildus darbus. Daļai no šiem darbiem mums jau ir veikti iepirkumi, ir precīzas summas, daļai darbu iepirkumi vēl ir izsludināti, viņi ir procesā, tur ir mūsu pieņēma aptuvenās tāmes, kas tiks precizētas pēc tam, kad iepirkums būs noslēdzies. Bet varbūt es tad ātri uzskaitīšu tos galvenos darbus, ko mēs plānojam, tātad bērndarzos mēs plānojam 4 virtuju telpu atjaunošanu, jo izglītības pārvaldē šogad būs jauns ēdināšanas iepirkums, un mēs vēlamies atbildību par virtuves telpām pārlikt uz šo te nomnieku ēdinātāju, bet lai no viņa prasītu atbildību uzturēt telpas pienācīgā kārtībā un kvalitātē, mums pienācīgā kārtībā un kvalitātē viņam šīs telpas ir jānodot. Tātad 4 bērndarzos mēs atjaunojam virtuves. 4 bērndārzos mēs izbūvēsim mūsdienīgu normālu āra apgaismojumu, ņemot vērā, ka mūsu klimatiskajos apstākļos apgaismojums ir kritiski svarīgs. Ja, tātad 4 dārziņos izbūvēsim normālu āra apgaismojumu. 2 dārziņos pabeigsim žoga posmu nomaiņu, kas tika uzsākts pagājušajā gadā. Tad ir vairāki mazāki darbi no lielajiem. Sporta namā Taurinītī mēs plānojam izbūvēt sporta zāli, jeb svarcelšanas zāli tajā vietā, kur agrāk bija kafejnīca, kas jau daudzus gadus netiek izmantota, būtībā kopš Covid laikiem stāv tukša telpa. Tātad šeit mums ir jau izstrādāts projekts, un mēs vēlamies izbūvēt to kā sporta zāli tieši ar uzsvaru uz svarcelšanu, tātad pastiprinātiem grīdas segumiem, jo nu, visā šajā apkaimē sporta zāles kā tādas priekš svarcelšanas nav, un arī pilsētā nav nevienas profesionālas svarcelšanas zāles. Papildus tad ir Aspazijas mājai, kas tepat netālu ir muzeja telpas, ir lielas problēmas ar verandu. Visticamāk, tas arī kaut kā saistīts ir ar dzelzceļa remontu, kas notiek blakus tā veranda brūk un iet postā. Tātad tur ir nepieciešams steidzami rekonstrukcijas darbi, lai saglābtu šo vēstures pieminekli. Un no lieliem darbiem, jā, un vēl mēs plānojam līdz vasaras sezonai atjaunot pilnībā Majora kultūras nama fasādi, kas ir Jomas ielā, jo tas tāds diezgan centrāls objekts, un fasāde ir diezgan bēdīgā stāvoklī. Nu, tie ir galvenie darbi, ja kādi jautājumi būšu priecīgs atbildēt.
Paldies, lūdzās.
Jā, man jautājums ir par, vai ābelītē nav paredzēta ar apgaismam izbūvē, cik es atceros, tur arī bija problēmas ar to.
Ābelītē mēs saviem spēkiem jau esam to apgaismojumu sakārtojuši, nu šeit mēs tagad fokusējamies uz tām iestādēm, kur nu, nav pavisam nekāds, jeb ļoti bēdīgā stāvoklī.
Skaidrs, paldies.
Paldies, es gribēju pajautāt, tās treša pozīcija remonta darbi, ko jūs tagad saskaitījat, nu gandrīz visus, kopsumma ir kāda?
Tātad kopējā summa, ko mēs plānojam ieguldīt remonta darbos papildus, tie ir 838 tūkstoši eiro.
Tad tas indikatīvas izmaksas, ko jūs minējat savā projekta, tas ir iekļautas?
Jā. Ir. Tātad ir veikti iepirkumi par 156 tūkstoši eiro.
Es sapratu.
Jā, un 680 mums šobrīd
ir. Kā jūs nosakat tas indikatīvas izmaksas?
Mums tātad ir štatā stāmētājs ar daudz gadu pieredzi gan būvniecībā, gan arī attīstības pārvaldē. Viņš strādā ilgus gadus pie mums, tātad viņš gan šos objektus pazīst, gan mums ir veikts celtniecības darbu iepirkums, un mums ir pamatpozīcija cenas no celtniekiem. Tad mēs ņemam darbinieka pieredzi, kādi darbi ir jāveic un kas būs nepieciešams, plus tās pamatcenas, kas mums jau ir iepirktas, un tagad mēs precizējam tikai trūkstošās pozīcijas cenu aptaujas veidā. Tā kā summas ir nu, ļoti tuva realitātei.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājs, paldies visiem, ar to sēdē ir slēgta.